Klasika plus grāmatu stāsti.
Labdien, dārgie klausītāji, labdien, dārgie viesi. Šis ir raidījums grāmatu stāsti. Mans vārds ir Henriks Elijas Zēgners. Un šī raidījuma tēma ir literatūra politisku nemieru laikā. 2025. gads šobrīd rit, un tas ir nācis ar ziņu straumi, kas atgādina, ja mēs runājam par literatūru, manuprāt, visnotaļ distopiskus romānus un žanrus, un uz šī fona gribēju parunāt ar gudriem ļaudīm par to, ko literatūra liecina par šo laiku. Studijā mums ir trīs viesi, filozofs Igors Gubenko, sveiks Igor,
sveiks,
dzejnieks un kritiķis Ivars Steinbergs,
labdien,
un pētniece un rakstniece Ieva Melgalve.
Labdien.
Es gribētu sākt ar tādu jautājumu. Kā jums šajā laikā iet ar lasīšanu? Proti, es pats sevī esmu novērojis tādu efektu, dzīvojot tiešām šajā politiski ļoti saspringtajā laikā, ka mana uzmanība, diemžēl, kaut kā ir manāmi cietusi no tā, un brīdī, kur faktiski vairākas reizes dienā, it īpaši šajos pēdējos mēnešos, pienāk diezgan dramatiskas ziņas, nokoncentrēties elementāri uz literatūras lasīšanu man ir brīžiem samērā pagrūti. Kā ir jums, vai jūs novērojat kaut ko līdzīgu, vai jums izdodas turēties tam pretī?
Man kopš Trumpa uzvaras pagājušā gada novembrī izveidojies jauns paradums lasīšanā, proti es ļoti dozēju jebkuru informāciju, kas attiecas uz šī brīža notikumiem, un neēju, piemēram, sociālajos tīklos, lielākoties lasu to, kas attiecas vairāk uz maniem tiešiem darba pienākumiem vai radošo darbību. Un to, ko patērēju no ziņām, nu, kas būtu tas, kas ietekmē uzmanību vai tam līdzīgi, to izvēlos patērēt īslaicīgi un ļaut tam sevi ietekmēt tikai tik tālu, cik tālu tas izraisa kādu konstruktīvu reakciju uz pasauli. Respektīvi, ja es salasos kaut ko un man paliek slikti, es kā atbildi vai nu parakstu, vai noziedoju, vai izdaru kaut ko tādu, kas manuprāt nāk par labu kaut vai manam tuvākajam lokam. Šis paradums ir nācis grūti, bet tas man ļoti labi strādā līdz šim.
Ieva, kā tev?
Man šķiet, ka man ir diezgan daudz jālasa dažādu darba iemeslu dēļ. Nu, faktiski man tās lasīšanas režīmi ir iepriekš noteikti. Godīgi sakot, kopš Covid laikiem es dzīvoju tādā pusi dzīvošanas režīmā, kur lasīšana vienlaikus ir daļa no mentālās higiēnas, bet no otras puses man ļoti sen nav gadījies daudz lasīt ko tādu, kas man palīdzētu no tā visa attiet. Lai gan nē, es diezgan daudz lasu arī trešī literatūru un par to absolūti nekaunos.
Un tajos brīžos tev sanāk literatūrā kaut kā paglāpties, paslēpties no tā notiekošā?
Jā, jo tieši tam šī literatūra ir paredzēta, un ja tā ir jēdzīgu cilvēku rakstīta, ne tikai tas, ka aizraujoši un interesanti, un tas ir zināms eskēpisms, bet arī tas, ka tu jūti, ka tas autors nav bijis ļauns cilvēks, un tu jūti tā autoru sirds siltumu empātiju. Tas man atgādina, ka cilvēki īstenībā nav briesmoņi. Ļoti patīkami.
Igor, kā tev?
Noteikti piekrītu par to, ka šajā trauksmainajā laikā fokusēties uz jebko ir kļuvis grūtāk, taču es negribētu ierobežot šo stāvokli tikai ar ārpolitisko situāciju. Man ļoti imponē Ievas arī piesauktā pandēmija. Man tiešām šķiet, ka mums ir jārunā par kaut kādu plašāku norisi, par savu veida perceptuālu revolūciju, uztveres revolūciju, jā, par kuru pirms daudziem gadiem, pirms gadsimta, aptuveni rakstīja Valters Benjamins, kad viņš apcerēja arī cita starpā, piemēram, fotogrāfijas izgudrošanu un vēlāk kinematogrāfa, visas šīs mehāniskās reprodukcijas rīkus, kas krasi mainīja galvenokārt vizuālās informācijas, mākslas darbu, ja sevišķi uztveres paradumus. Un mēs tagad dzīvojam šīs te digitālās reprodukcijas laikmetā. Es domāju, ka tie uztveres paradumi, kurus mūsos gribot negribot kultivē, nu, piemēram, sociālie tīkli un būšana šajos tīklos, es domāju, ka ilgākā termiņā nepārprotami krietni attālinās lielu garu biezu grāmatu bez attēliem, kā to informācijas uztveres vienību. Attiecīgi, bieza grāmata bez attēliem ir tāda informācijas, vai, nu, es nezinu, literatūras gadījumā dīvaini runāt par informāciju, sauciet, kā gribiet, tur pieredzes pārdzīvojumu, vienība, kas vienkārši stāv ļoti tālu no tā, kā mēs ikdienā informāciju uztveram, un kā mēs strādājam ar zīmēm, ar tekstiem, dažādu veidu tekstiem, jā, ar vēstījumiem, ar naratīviem.
Neiepriecinošs realisms parādās šajā sarunā, bet paturpinot šo pavadienu, ja tu piesauc dažādas rakstīšanas motivācijas un dažādas rakstīšanas realitātes, tas viens lauks, kurā es spēju lasīt, ir ukraiņu autoru literatūra pārsteidzošā iespējams kārtā, jo tas, protams, ir ļoti smags materiāls un smaga sastapšanās ar realitāti, kas notiek caur šo tekstu lasīšanu, bet tie citi starpā kaut kādā veidā, man liekas, piedāvā vēl citu motivāciju, kas ir dokumentācija un kas ir kaut kādā ziņā intelektuāla un emocionāla šī laika pārstrādāšana un integrēšana mūsu dzīvē. Un tad es gribu vaicāt šo neizbēgamo jautājumu šīs sarunas kontekstā. Ukrainā turpinās karš, vai atskaitot tulkojumus, kas latviešu literatūrā parādās lielākoties pateicoties Mārai Poļakovai un citiem kolēģiem, vai atskaitot šos tulkojumus, jūs latviešu literatūrā samanat kaut kādā veidā kara atskaņas vai reakciju uz notiekošo?
Viennozīmīgi, jā. Es domāju, ka latviešu dzejā jau diezgan ātri bija reakcija, kas tātad neaprobežojas vienkārši ar steidzīgiem uzmanības piesaistīšanas dzejolīšiem, kas varbūt formos tika publicēti, nu, kas ļoti labi varbūt iecerēti ar labu sirdi, bet būtībā nostrādā kā paskatieties, cik es kļuvu bēdīgs tagad. Latviešu dzejnieki noteikti spēcīgi reaģēja, un cita lieta, ka tie sarakstītie teksti jau tika izdoti varbūt vēlāk, bet tas tikai tāpēc, ka tāds ir izdošanas process. Taču ir vairākas grāmatas, ko var nosaukt, sākot ar Andra Akmentiņa Laimīgas beigas. Ir vesela grāmata, kas sākta rakstīt pēc kara sākšanās, kas ir Gundegs Repšs dzejas krājums, ko viņi sāka rakstīt pēc 24. februāra. Daudz viet ir arī atsevišķi teksti, kas ir iekļauti plašākās grāmatās, kā piemēram Ardievs Bohēmai, kas ir Eriks Bērziņas dzejas krājuma noslēgumā. Un pavisam nesen es izlasīju, manuprāt, brīnišķīgu, vienkārši nu, labi uzrakstīt literārās kvalitātes ziņā aizkustinošu, sāpīgu dzejoli Ievas Viesas dzejas krājumā Laikam. Tur viņa reflektē dzejolī par vārdu karote. Viņa lasa virtuves ainu, un tur ir karote, un tad asociatīvi karoks. Un tad viņa saskata nu, tīri morfoloģiski šajos vārdos tā vārdu karš. Ierakstīšana kā metafora parāda, kā tas karš mūsu virtuvē pēkšņi ir ienācis. Literāri jaudīgs, īss ceļolis, un tādi noteikti ir lasām, jā.
Es gribēju arī, tu atņēmi mani jums viesas piemēru, bet patiesībā gan runājot par Ievas Viesas jaunāko krājumu, gan runājot vispār par jaunākajiem dzejas krājumiem, man šķiet, ka nav runa tikai par to, ka mums tagad ir jāuzraksta lieliem burtiem karš un jāsaka par to, ka tas ir slikti. Tagad ir kaut kādā ziņā mainījusies pasaules redzējuma paradigma. Ja paskatāmies pirms apmēram 10 gadiem, mēs vairāk vai mazāk plūdām un tā sajūta, nu, ka mums būs tagad jāsaprot, kas ir labais un ļaunais un labs un ļauns patiešām eksistē. Tas bija tāds diezgan ekstrēms viedoklītis, bet šobrīd tā sajūta, ka pasaule ir bīstama vieta un ka pasaulē reāli notiek vardarbība un tā vardarbība tiek izdzīvota ļoti personiski, pat tad, ja viņi it kā neatiecās tiešā veidā uz tevi, un tieši tā attālinātā, bet klātesošā vardarbība ir ļoti, ļoti jūtama visdažādākajos tekstos, kā tāda zemstrāva, ko mēs vienkārši nepiefiksējam, tāpēc, ka mēs paši dzīvojam šajā režīmā. Jā, faktiski kaut kāds tas nepieciešamība pēc sava morālā mugurkaula ir vienkārši aktualizējusies, pie tam neatkarīgi no tā, ko tu domā, vai tu gribi būt apolitisks, vai pat kurā pusē politiski tu esi, tev parādās šī nepieciešamība pateikt, kas ir labais, kas ir ļaunais, kas ir pareizi, kas ir nepareizi.
Igor, tu esi paņēmis grāmatu rokā.
Es gribu nocitēt atbildes vietā Arta Ostupa tekstu Mani dzejoļi no svaigā krājuma patiesība, Artis raksta: mani dzejoļi ir pelēki un klusi, lai netraucētu slepkavām plosīt rītausmā apvārsni, pārgriezt ieputinātās alējas. Arī viena versija par to, kā šis konteksts tevis pieminētais ienāk vai neienāk, jā, literatūrā un dzejā. Artim grāmatā ir arī citas vietas, protams, ko varētu citēt saistībā ar karu Ukrainā, bet šis arī man likās ļoti spēcīgs, spēcīga atzīšanās, jā, arī nu, patiesība savā ziņā. Tā ir atzīšanās par to, ka literatūra, vārdi, iespējams, ir bezspēcīgi. Šī te vardarbības virpulī, vardarbības spirālē, jo, diemžēl, mēs redzam, ka agresijas karš un visi šie noziegumi, kas ik dienu tiek pastrādāti, tā ietvaros no Krievijas puses, ar to lieta nebeidzas. Pasaule ir iegriezusies kaut kādā jaunajā anormalitātē, kur spēks, vardarbība, droši vien vēl nav kļuvis par leģitīmu veidu, kā kaut kādas savas intereses panākt, bet vismaz par tādu, ko mēs reāli sastopam. Un, diemžēl, nekas neliecina, ka mēs izkāpsim no šīs spirāles kaut kādā tuvākajā brīdī. Un es runāju arī kā filozofs, tas nav tikai stāsts par literatūras spēju kaut ko mainīt, bet varbūt arī par filozofijas, par plašākā nozīmē, par diskursa spēju. A, varbūt mēs esam tajā punktā, laikā un vietā, kur mēs varam teikt un rakstīt un kliegt visu ko, bet tas netraucēs lieliem maskulīnās enerģijas pārņemtiem onkuļiem spēlēt savas kārtis.
Es gribu piebilst, mazliet varbūt riskējot ar to, ka izklausos, nezinu, patētisks vai ideālismu tādām idejām pārņemts, bet divas reakcijas uz to, ko tu tikko teici. Es domāju, ka retkurš rakstnieks ir ar ilūzijām par to, ka lūk, mans dzejolis izmainīs pasauli, bet es domāju, ka daudziem, vismaz tie, kas turpina aktīvi rakstīt, daudziem ir tā pārliecība, ka mans radošums mūs varbūt nespēs glābt, bet tā aizsardzība, kurā mēs tagad ieguldīsim naudu un līdzekļus, viņa ir vajadzīga, lai es varētu būt radošs, respektīvi tas, ko mēs sargājam, ir tās mūsu tiesības būt radošiem. Tas attiecīgi nozīmē, ka radošuma impotence karā nav iemesls atteikties no radošuma. Tas ir viena reakcija, un otra ir tā, ka ko tad mēs tā kā varam darīt, un es piekrītu, ka mēs varam darīt visu ko, to starp arī kliegt, to starp dokumentēt, to starp kaut ko pavisam citu, kas mūsuprāt ir pareizi, kamēr vien tas ir atbildīgs radošais darbs un atbildīgs tai ziņā, ka arī brīvs, es pats nesen sev par ētiku un rakstīšanu domāju, un es nonācu pie metaforas, kur es kritizēju kompasa metaforu, respektīvi es savā galvā kritizēju to ētikas kompasu kā metaforu, jo kompass ir kaut kas tāds, kas tev pasaka priekšā, uz kuru pusi iet, bet man vairāk iepatikās ideja par ētiku kā apklušanu un literatūru kā savu veidu metaforisku apklušanu, lai tu varētu sadzirdēt, kuram vajag palīdzību, kurš raud un tam līdzīgi, jo tad tu pats saklausi, kur ir jāiet. Tas nenozīmē, ka tu kaut ko beig mainīsi, bet ja tu mēģini kaut kā attaisnot savu rakstību ētiskās kategorijās, tad tu vari iztēloties, ka tu esi nevis tad tas karavīrs, bet kā tas mediķis, jā, vai kaut kas tāds, tīri metaforiski, tīri, ja tas tev palīdz un tā.
Bet es gribētu gan iebilst par to literatūras bezspēcību, tāpēc, ka pirms Krievijas iebrukumiem Ukrainā, Krievijā masveidā iznāca militārās fantastikas grāmatas, kuras principā bija par to, kā labie Krievi tagad citīs sliktos Ukraiņus un kā viņiem viss izdosies un kādi mēs esam varoņi. Ķīna arī ir līdzīga situācija, ka valsts atbalsta un stimulē atbilstošas literatūras tapšanu, un es domāju, ka šī literatūra, kas tiek lasīta, viņa ir ievirzījusi cilvēkus konkrētos domāšanas moduļos, un ja literatūra ir spējīga cilvēku sačakarēt vienā virzienā, tad tai būtu jābūt spējīgai cilvēku arī ievirzīt citos virzienos. Var sakot, es negribētu apgalvot, ka literatūra spēja tikai padarīt cilvēkus sliktākus. Tas būtu drusku pa depresiju.
Es pilnīgi arī to piekrītu, un es gribu varbūt precizēt, ka es arī nedomāju, ka literatūra ir pilnībā bezspēcīga attiecībās ar ietekmi pasaulē. Es domāju, drīzāk šajā brīdī, kad mēs esam tajā vardarbības virpulī, šajā brīdī uzrakstīt dzejoli par to, ka tas ir slikt.
Tas vairs nepalīdz.
Tas efekts vienkārši tur nebūs. Bet tas, ka ir neizsakojam pieejams tīklojums, kurā literatūra ierakstās, un jo vairāk raksta, jo mērķtiecīgāk raksta, un tam līdzīgi, ka tas tiešām kaut ko ilgtermiņā izdara, tas, es domāju, nenoliedzam, jā.
Grāmatu stāsti. Sarunas par literatūru.
Šajā brīdī atgādināšu klausītājiem un tiem, kas tikko pieslēgušies, ēterā raidījums Grāmatu stāsti. Šī raidījuma tēma ir literatūra politisku nemieru laikā. Studijā mums ir trīs viesi – filozofs Igors Gubenko, dzejnieks un kritiķis Ivars Šteinbergs un pētniece un rakstniece Ieva Melgalve. Runājot tagad un dzirdot, ko jūs sakat par literatūras spēku vai bezspēcību, gribu mazliet paskatīties uz Latvijas literatūras vēsturi zināmā mērā. Ja mēs paskatāmies uz padomi periodu, tad Latvijā jo īpaši dzeja, bet arī prozā, šis te politizēti pielādētais saturs un politiski iekļautais vēstījums šajā literatūrā un arī literatūras, es varētu teikt, kaut kādā ziņā politiskā rezonanse, bija tāds klātesošs fenomens, diezgan plaši novērojams. Un laika gaitā, it īpaši pēc neatkarības atgūšanas, šķiet, ka šāds princips, šāda parādība zināmā mērā ir mazinājusies. Vai mēs varam runāt un ko mēs varam saprast, runājot par politisku dzeju, par politisku prozu šobrīd? Un varbūt, sakojot tādam pavedienam, mums ir jāskatās uz to, kā ir mainījusies šī te politiskā pielādētība laika gaitā.
Es gribētu atsaukties uz to, par ko es runāju, kā bija pirms 10 gadiem, kad šie jautājumi mums vienkārši nešķita aktuāli. Nu, jo mums ir citas problēmas un ļoti labi, ka mums nebija jārisina lielie politiskie jautājumi, jo šķita, ka politikā viss ir daudz maz okay, tu var par kaut ko paburkšķēt, bet nav tādas skraujas sadursmes. Tas potenciāls jau vienmēr ir bijis, un man šķiet, ka viņš tieši tagad atgriežas, tāpēc, ka viņš atkal ir vajadzīgs, gan citos reģistros, nedaudz. Bet man šķiet, ka no padomu laikiem mums ir palikusi vēl tāda estētiska vērtība, ka mēs esam diezgan piesardzīgi pret tādu ļoti tiešu, ļoti klāju vēstījumu, un ka mums patīk to vēstījumu ielikt drīzāk tādos mazāk jaušamos, bet ļoti izteiksmīgos veidos un pieprasīt, lai lasītājs pats izvēlās, lai lasītājs pats izloba, kur tad tā patiesība ir. Un tur ir diezgan maz lozungu, bet tas uzrodās, piemēram, nesen izlasīt Jenas Andersonas herbārijas ar leduspuķēm. It kā parasts krimiķis, bet kurā tiek risināti šie morāls jautājumi, un viņi ir ļoti apzināti sadalījusi dažādus stāstītājus ar dažādām morāls pozīcijām, un viņi ļoti apzināti arī tiem varoņiem, kuriem es pieņemu, viņi kā cilvēks simpatizē, viņi nav viņus nokrāsojusi precīzi vienā krāsā un pateikusi, ka šis tagad ir tas labais varonis. Un lasītājs ir spiests pats gan polemizēt, gan izvēlēties, gan atrast to savu pozīciju.
Ivari?
Es par padomi laiku domāju un reaģējot uz tavu jautājumu. Laikam gribas teikt, ka bieži vien tie jautājumi par to, kāpēc tad tagad vairs nav tik slaveni dzejnieki, kā bija padomi laikos, viņš varbūt mazliet maldinošs. Nu vai tāds balstīts netaisnīgā salīdzinājumā, jo padomju varai ir bail no kultūras, jo kultūra viņu apdraud dažādos veidos, tāpēc, kad padomju var totalitāri apstākļi autoritārs režīms, kurā situācijā tiecas kultūru kontrolēt, visdažādākajos veidos, tostarp radot un pasūtot tautas dzejniekus, varai draudzīgos dzejniekus, uzkonstruējot šo instanci, kā lūk mūsu atbalstošu. Mums ir patīkamie autori un vara pati rada ļoti lielus, spēcīgus, slavenus autorus un pataisa viņus par mūsu balsi, mūsu sirdsapziņu, mūsu nākotnes vēstnieku, visu pilnu komplektu. Un no tā arī izriet, ka tad būs autori, kuri saprot, ka tas nav okay, bet viņi jau ir pasaulē pēkšņi, kura ir pašas varas pacelta, elevēta, un tad viņiem atliek izdarīt tā, ka viņiem tajā pieejamajā auditorijā, bet viņi dabūja iekšā šos apslēptos komentārus, un viņi spēja rast iespēju kļūt par superzvaigznēm tie dzīvnieki. Absolūti negribu implicēt, ka, teiksim, vācietis Ziedonis lielās superzvaigznes kaut kā nepelnīta to bija. Nē, nekādā gadījumā, bet es saku, pilnīgi cita veida konteksts ir tajā laikā. Mums kopš 90. Sākuma neatkarībā augot šie kontrols mehānismi vismaz tiešos veidos, kā padomju kontrols mehānismi, ir noņemti, un līdz ar to literatūra oficiāli drīkst būt daudzveidīgāka, kas arī, manuprāt, literatūrā ir jādara, viņai ir, nu, nevis jādara, bet tas, ko viņa var forši darīt, ir iemiesot, demonstrēt daudzveidību un dažādību. Un tā konteksta atšķirība, manuprāt, ir cieši saistīta ar to, ka mēs šobrīd citos veidos jāpatērēm un skatāmies uz dzejas saturu.
Bet man liekas tomēr interesanti, ka labi, viens ir salīdzinājums ar Latviju padomju periodā, bet ja mēs mēģinām paskatīties, piemēram, uz Eiropas literatūru. Es ik pa laikam iedomājos par Michela Welbecka fenomenu, kas ir ļoti, ļoti populārs autors, manuprāt, ļoti politisks, man viņš ļoti nepatīk, bet viņš savā prozā ir ļoti aktīvi politisks, un manuprāt, viņa popularitāte ir zināmā mērā saistīta ar šo te pielādēto raksturu. Un ja es mēģinu padomāt uz šī salīdzinājuma fona par Latvijas literatūru, man šķiet, ka, Igor, tu citēji Artu Ostupu, ka tur ir tas zināmi brīžiem rezignētais raksturs vai kaut kādā ziņā no plašākiem sabiedrības procesiem atrautāks raksturs literatūrai. Vai jūs piekrītat šādai domai vai cerams varat man oponēt?
Vai es varu jautāt, vai es pareizi sadzirdēju tavā iepriekšējā jautājumā tādu hipotēzi, ka varbūt okupācijas laikā mēs Latvijā bijām tik ļoti pārguruši no propagandas, jau no ideoloģiskiem vēstījumiem, kas asociējās nepārprotami ar kaut ko nevēlamu, ka kaut kādā ziņā šīs, nu, rezignētais, jā, vai es nezinu, kā vēl, mēs varam to definēt, skaidrot. Šīs stratēģijas, ko mēs vērojam neatkarības perioda literatūrā, ka tās varētu uzskatīt par tādu kā, nu, reakciju. Attiecīgi, ka mums ir bijis grūti iemācīties būt eksplicīti un kritiskā nozīmē, jā, politiskiem savos tekstos, tāpēc, ka būšana politiskiem mūsu kaut kādā kolektīvajā atmiņā varbūt saistās ar šo propagandas diskursu, jo nav noslēpums, ka radošā inteliģencija, kurā nedemokrātiskā režīmā vienmēr tiek padarīta par oficiālās ideoloģijas ruporu. Un attiecīgi es domāju, ka Latvijas gadījumā arī ir, protams, jašķiro autori, bet bija nemazums tādi, kuru tekstos mēs atrodam tās nevēlamās atsaucas uz Ļeņinu un visām citām šīm te pagātnes lietām. Proti, vai varētu būt, nu, tā kā skaidrojums, ka agrāk politizācija izpaudās šajā ļoti tādā nepatīkamajā, uzspiestajā veidā, un tagad mēs joprojām mācāmies būt politiski, un tāpēc politiskais mūsu tekstos, viņš ienāk netiešos tādos ļoti arī poetizētos veidos.
Iespējams. Es domāju, ka tur ir vairāki iemesli un vairākas lietas, kas ir jāskata arī, nu, teiksim, pēc pārejas no dzīves totalitārismā uz dzīvi kapitālismā vai nekur mēs esam šobrīd. Mums ir pieslēgums vienkārši visai pasaules kultūras apritei, ir ienācis šajā laikā internets un vienkārši globalizācija visvisādos veidos. Man liekas, tas nav tik vienkārši izlobāms, tas arī būtu tāds vispārinājums, bet mana tā tēze kaut kādā ziņā ir tāda, ka padomu laikos eksistē ļoti politiski pielādēta literatūra, un pēc padomu savienības sabrukuma zināmā mērā kaut kā mēs iegājām tādā varbūt pretreakcijā un brīžiem skatoties uz to, kas, nezinu, bija 90. Literatūrā, ka tur nāca, teiksim, kaut kāds tāds apolitisks vilnis varbūt vairāk. Tad, kad es sāku darboties literatūrā 2000. Sākumā, man liekas, ka kaut ko tādu piesaukt pat būtu varbūt brīžiem bezgaumīgi. Bet savukārt tagad, ar to realitāti, kurā mēs esam tagad, mums ir tāda kā varbūt vēlme vai vajadzība atkal pēc politiski tiešām pielādētas literatūras, bet mēs esam kaut kādā ziņā no viņas attālinājušies.
Es, ja drīkst mazliet pajaukt galvu pilnīgi
droši.
Visiem. Es gribētu vienkārši arī būt pateicis kaut ko tādu šādā sarunā, proti, ka ir skatījums no, piemēram, literatūras zinātnes viedokļa, kurā ir pilnīgi normāli droši var teikt, ka jebkura literatūra neizbēgami būs arī politiska, arī tā, kas nebūs eksplicēta politiski, jeb tā, kur arī nebūs burtiskā veidā kādā pusē. Visa literatūra ir neizbēgami cita starpā arī politiska, jo mēs kā būtnes sevi saprotam attiecībās ar citām būtnēm un neizbēgami starp citām būtnēm un mums, vienalga, kā mēs to sapratni veidojam, ir kaut kādi spriegumi un atslābumi, kas nozīmē, ka ir kaut kādas hierarhijas. Tas nenozīmē, ka mēs kaut ko uzspiežam vai mums kaut ko uzspiežam, bet tas ir vienkārši tas, kā mēs spējam sevi saprast un kā mēs eksistējam. Līdz ar to vara ir klātesoša mūsu esamībā, un ja tā ir klātesoša, viņa ir mūsu uzskatus veidojošs spēks. Un vienalga, kā tam pratotos, mēs tad, kad rakstām, balstāmies apzinātos vai neapzinātos uzskatos par to, kas ir literatūra, kā tam jābūt, kas ir kas, kas ir pasaule, par ko man rakstīt. Arī tad, kad es cenšos rakstīt apolitiski, tas kaut kur saistās ar kaut kādu spriegumu no citurienes un tam līdzīgi. Un tas, viss, ko tas nozīmē, ir, ka jebkuru literāru darbu, jebkuru mākslas darbu ir iespējams ielikt dažādos varas kontekstos. Un to, manuprāt, dar atcerēties arī šobrīd, jo tas dalījums, reku apolitisks un reku politisks, viņš ir nu, ne tikai virspusējs, bet viņš var arī draudēt ar to, ka nu, mēs paši kaut ko izstumjam un kaut ko marginalizējam un kaut ko liekam priekšplānā. Cita lieta ir, ka, protams, Gaļinarim Bū nosauks vārdā tas, ka viņa uzbruka Artis Ostups, uztaisīs tekstu, kurā viņš atsauc uz padomju periodikā publicētu koncerta aprakstu, un tikai tad, kad tu pasēdi pie tā teksta, palasi piezīmes, atrodi to rakstu, padomā, tikai pēc tam tev ir atklāsme, ka tas patiesībā ir komentārs par pagātnes traumas, ienākšanu, uzturēšanu, apzināšanu nu, un tādā garā. Ja? Tā, ka tur būs poētisms slānis virsū. Bet to lasījumu ir iespējams pielāgot ikvienam tekstam. Ja?
Jā, man liekas, patiesībā tu nevis sajauc galvu, bet mazliet kārto šo neskaidrību, jo skaidrs, ka mēs esam mazliet samiksējuši un runājuši gan par politiski vienkārši pielādētu saturu, kas atrodas literatūrā, gan par politisku lasījumu vai interpretāciju, jā. Ieva?
Vēl ir arī tas moments, ka iespējams latviešu kultūru, nu, man ļoti nepatīk runāt par latviešu identitāti vai kultūras iezīmēm, bet iespējams, ka mūsu kultūra ir salīdzinoši mazāk fallogocentriska nekā lielās valodas, lielās kultūras, un mums tā etiskā pozīcija, ka tagad es pateikšu, kā visiem jādzīvo, vienkārši nav mums, un mēs viņu organiski arī nepieņemam kā lasītāji, kāpēc, lai mēs kaut ko tādu rakstītu, un tas mūsu stāsts ir daudz vairāk par to, kā man kā individuālam cilvēkam izdarīt izvēles, par kurām man pēc tam nebūs kauns, un šis ir neizbēgami individuālāks process, klusāks process, process, kur mēs varbūt paši nesaprotam, kur mums nav priekšrakstu par to, kā viņu būtu jāaiziet soli pa solim, un tāpēc es domāju, ka ļoti daudz cilvēki meklē šo savu konkrēto atbildi, un kaut kādā ziņā, ja mēs runājam vispār par kaut kādu demokrātijas iespēju noturēties vai izturēt, tad iespējams tieši tas uzstādījums, ka es kā cilvēks esmu personiski atbildīgs par saviem lēmumiem, un es nevaru pateikt, hei, mana partija izdarīja šitā, tātad viņiem droši vien ir taisnība. Es nevaru iedomāties nevienu latvietu, kurš kaut ko tādu tā kā pildā nopietnībā ilgstoši teiktu, vai pareizāk es varu iedomāties, bet viņi ir maz. Bet lielākā daļa no mums labprātāk nomainīs partiju nekā viedokli. Tas kaut kādā ziņā padara mūs it kā klusākus, it kā biklākus, bet tajā pašā laikā tieši to diversitāti un uzskatu dažādību un spēju diskutēt, tas tieši pastiprina. Un tas ir, man šķiet, ilgtermiņā labi. Īstermiņā izskatās tā, ka mēs neko nevaram pateikt, un mēs nevaram pat kārtīgu viedokli rakstu uzrakstīt, tikko kaut kas notiek, un ziņas mums pielic ar nedēļas nokavēšanos vai mēnešu, bet ilgtermiņā varbūt tas nebūtu nav slikti.
Es tagad iedomājos, ja drīkst par diviem tādiem radošās inteliģences, nu paplašinot nedaudz, pārstāvjiem Latvijā, kuri galīgi nav klusi. Liana Langa, mana draudzene, un Alvis Hermanis. Bet kas ir interesanti, paskatieties, viņi ir daudz klusāki savā literatūrā vai mākslā, respektīvi, nekā savā publiskajā runāšanā. Un tas arī varbūt ir kaut kādā ziņā simptoms, ka, piemēram, Langas Twitteris un Hermaņa Facebooks ir daudz spēcīgāki kanāli aptveres ziņā, ietekmes ziņā, nekā viņu respektīvais radošais darbs. Es atļaušos tā pieņemt. Ja? Varbūt Hermanim ir plašāka auditorija arī viņa izrādēm, bet neskāpēc man šķiet, ka daudz lielāku rezonansu izraisa sabiedrībā tomēr tieši viņa pausti regulārie. Un runājot par politisko, kā to piesauca Ivars, principā tāds aristotelisks arī skatījums uz cilvēku kā politisko dzīvnieku, ja? Mēs jau pēc definīcijas esam politiski, mēs dzīvojam kopā, esam sabiedriski, tā politika būšana un nebūšana, ja? Ierakstās mūsu tekstos un mūsu pieredzē. Feminisms, starp citu, arī 20. Gadsimta otrajā pusē iemācīja mums, ka personiskais arī ir politisks. Protams, Amerikas feminisms to kāreiz artikulēja ļoti kareivīgi, nebūt ne klusā un ne poetiskā veidā biežāk, bet tomēr es domāju, tas paliek spēkā arī attiecībā uz šādu klusāku literatūru, ko piesauc Ieva. Arī gribētu atsaukties uz Deleuze un Guattari ideju par minoritāro literatūru, ko viņi attīsta saistībā ar Kafku, runājot tieši par to, ka šī daudzveidība, mazākuma, balsis, kas literatūrā izskan un subversīvi izskan varbūt pret kaut kādu plašāko kopumu, pret majoritāti, arī ir politiski, vai ne? Un attiecīgi, piemēram, kvīrā literatūra Latvijā, Kārļa Vērdiņa dzēja, kā piemērs, Ilzes Jansons arī darbi un daudz citi. Katrinai Rudzītei iznāca grāmata, es nepagoju vēl, netiku klāt, bet šodien tā esot jau iegādājama, arī būtu interesanti paskatīties. Tas arī ir politiski pat jau tāpēc, ka šie autori savu pieredzi artikulē tekstā. Pat ja viņi to dara klusi un ja viņi neaicina ne uz kādām pārmaiņām un ne uz kādu kolektīvo rīcību. Bet varbūt nošķīrums starp politisko, šajā plašajā nozīmē un kritisko mums varētu būt noderīgs. To es aizgūstu no Šantāles Mufas, postmarksismu teorētiķis, kura runā par to, ka jā, visa māksla ir politiska, jau a priori, bet ne visa māksla ir kritiska. Un varbūt tas, par ko mēs runājam, ir tieši šīs kritiskās mākslas un kritiskas literatūras balsu skaļums, jā, varbūt viņš nav tik augsts, kā varbūt kaut kur citur. Un šeit arī, šajā sakarā pēdējā piezīme, valstskā vērtība. Mēs esam atguvuši, pēc okupācijas domāts, Latvijas valsti, jā, atjaunojuši neatkarību, un tā ir vērtība. Tā ir pašsaprotama vērtība, tā ir a priori vērtība, tā ir aksioma. Varbūt ieņemt kritisku pozīciju pret kaut kādām šīs valsts aspektiem izpausmēm pret mūsu kopdzīvi ir grūtāk. Tajā punktā, ka tava pirmā premisa vienmēr ir, ka tā ir vērtība, neapšaubāma un absolūta vērtība, ka mēs dzīvojam savā valstī. Es domāju, Francijas kritiskiem intelektuāļiem, kuri lielā mērā, teiksim, 20. Gadsimta otrajā pusē definēja šo priekšstatu par to, kas vispār ir kritiskais intelektuālis, kritiskais arī rakstnieks, viņiem būtu pilnīgi nesaprotami domāt par savu valsti kā par vērtību, kura ir jānosargā, jo viņiem otrādi, viņiem šķiet, ka intelektuāļa pirmais uzdevums ir norādīt uz to, kas mūsu sadzīvē ir nepareizi. Un varbūt šajā ziņā mums tas ir daudz grūtāk. Mēs to bieži redzam arī ļoti konkrētos tādos kontekstos, analizējot kaut kādus sociālos politiskos procesus, tiklīdz tu kļūsti kritisks, uzreiz parādās kādas aizdomas, ka varbūt tā kritika nāk no kādas nelāgas vietas, jo ir, es nezinu, ir tur Kremļa naratīvi, kuri arī kritizē Latviju dažādos veidos. Un varbūt tas ir vienkārši tas objektīvais apstāklis. Mums ir grūtāk būt kritiskiem un paškritiskiem. Tāpēc, kā lūk, mēs dzīvojam šajā ļoti nestabilajā kontekstā un it sevišķi tagad savas valsts vērtību apjaušam vēl skaudrāk. Kā teica viens ukraiņu žurnālists nesen, ar kuru es biju radio pārraidē, ka neatkarība nav kaut kas, kas ir tā kā garantēts attiecīgi. Tas ir kaut kas ir jāizstāv, un es domāju, ka tieši ukraiņi vislabāk mums to spēj pastāstīt un paskaidrot.
Jā, uz šīs notes mēs arī esam pietuvojušies nemanāmi raidījuma noslēgumam. uz vērtību pārvērtēšanas procesa fona, kas, manuprāt, tiešām ir neizbēgama politisko nemieru izraisīta norise, kurā mēs sevi atrodam, kurā mēs atrodamies, es tomēr saprotu, ka iepretim šai neiepriecinoši realistiskajai brīžiem sarunai, es tomēr atrodu to vērtību arī Latvijas literatūrā, arī šajā brīdī, nezinu, piemēram, Ineses Zanderes jaunākais krājums ir kas tāds, ko esmu spējis lasīt un kas zināmā mērā man ir iedrošinājis un mierinājis. Šajos drūmjos laikos uz atvadām jautājums, kas ir literatūra, kas jūs mierina šajā laikā?
Atsaucoties uz pašu sarunas sākumu par garajām formām, man šķiet, ka literatūras viens no lielajiem darbiem, ir tīpaši domājot par prozu, ir veidot sajēdzīgu naratīvu no daudziem notikumiem, kas notiek grāmatas gaitā, un šobrīd tas ziņu un visādu reakciju ļoti īstermiņa informācijas drusku ienākšana faktiski ir tāda gūzma bez sava narratīva, un arī tie narratīvi, kas mums tiek paservēti, ir 10-20 minūšu garumā, ar ko nepietiek. Literatūra ir arī treniņš un mācība šī narratīva veidošanā, un tādā ziņā jebkura forma, jebkura satura literatūra faktiski un jebkura laika literatūra mums palīdz atjaunot, atgūt, atkal trenēt šo veidu, kā mēs varam izstāstīt sev stāstu un kā mēs varam tajā haosā orientēties, kas ir absolūti kritiski svarīgi šobrīd. Un man šķiet, ka es redzu patiesībā ļoti daudz cilvēkus, kas labprāt lasa garas, biezas grāmatas tieši tāpēc, ka viņas atjauno šo potenciālu, un godīgi sakot, man pēdējā laikā arī patīk garas sižetiski sakārtotas grāmatas tieši tāpēc, ka tur notiek visādas sliktas lietas un viss kaut kas drausmīgs, un es redzu, ka autors ir kaut kā spējis piešķirt tam visam jēgu un struktūru un stāstu apakšā, ka tas nav vienkārši vēl kārtējies sūdi, kas mums, ar kuriem tagad mums ir jādīl un ko mēs tagad ar to visu darīsim, bet tā ir viena daļa no lielāka, garāka stāsta un tas stāsts ir izstāstāms.
Ivar, kas mierina literatūrā tevi?
Mani mierināja daži skaisti dzejoļi, vakardien, ko es lasīju, Māras Ulmes debijas dzejas krājumā Ar tevi notiks kas labs. Es pēdējā laikā lasu mazliet vairāk nekā parasti akadēmisko literatūru, kas mazliet sasaucas, iespējams, ar to, ko sarunas sākumā teica Ieva un būtībā arī tagad. Proti, ka gan tagad, gan agrāk ir bijuši vienkārši labi cilvēki, kas raksta. Kā arī nevienā brīdī nenoliedzot, ka mums šobrīd ir aktīvi jāstrādā pie demokrātijas stiprināšanas un aizsardzības. Tas arī mazliet kaut kādā twisted veidā mierina, ka tu redzi, ka arī agrāk fašismi ir nākuši un gājuši. Un vienkārši rekomendācija, Judith Butler pēdējā laikā ir pievērsusies publicistikai, un tie, kas viņu nemācēja testai skaitā, normāli saprast, kad viņi raksta savā akadēmiskajā žargona pilnajā stilā, tagad var būtībā viņas fantastisko domgaitu lasīt, piemēram, portālā The Guardian, kur viņa vienkārši raksta viedokļu rakstus, bet viņa raksta arī prozu vieglākā stilā, bet manuprāt, tas ir brīnišķīgi, to es rekomendēju ikvienam.
Igor, varbūt tev īsa replika.
Īsa replika, divi virzieni. Pirmais ir literatūra, kas ir pilnīgi atrauta no mūsdienām un no mūsu konteksta. Klasika, jā, vienalga sengrieķu traģēdija, neatkarīgi no satura, kaut kas, kam nav tieša sakara ar notiekošo tādā ļoti nepastarpinātā veidā. Un otrais, ja jau Judita Butlera tiek pieminēta, jā, arī viņa un Žižeks un, nezinu, Francis Fukuyama, teiksim, tādi liela mēroga mūsdienu intelektuāļi, kuri reflektē un izsakās par aktuālo un kuri piedāvā, nu jā, kaut kādu artikulētu, sakārtotu ainu. Attiecīgi tas arī mierina kaut kādā mērā, kad šīs haoss, ko mēs piedzīvojam, tomēr tiek teorētiski izreflektēts un artikulēts. Jā, jāatzīst, ka tas aizņem lielu daļu arī manas lasīšanas pieredzes šajās dienās.
Paldies, dārgie studijas viesi, paldies klausītāji, šis bija raidījums Grāmatu stāsti. Mūsu viesi bija filozofs Igors Gubenko, dzejnieks Ivars Šteinbergs un pētniece rakstniece Ieva Melgalve. Mans vārds ir Henriks Elijas Zēgners, raidījuma producente ir Baiba Nurža. Paldies jums visiem, patīkamu dienu, uz redzēšanos.
Paldies.
Paldies.
Grāmatu stāsti. Sarunas par literatūru.